ايه يعني فلتر البرنامج كله مش عارف يحله؟ اجيب لكم انا الخلاصه بتاعت الموضوع. دي الوان، احنا المفروض نختار اللون الاحمر دلوقتي من الالوان دي، هي كلها ابيض في اسود. طب ده اهو، ده كده اللي اهو فين اهو اهو، ده الاسود. الاحمر من الواضح كده ان هو ده. ايه ده؟ طب استنى برضو مش ده. طب اهو تاني المفروض الدارك بلو اللي هو الازرق الغامق يعني. ايوه احنا مثقفين وعارفين اللغه ده. طب ده برضو. طب تاني اخر مره اهو اخضر، المفروض نختار اللون الاخضر. احنا كنا مختارين الاخضر قبل كده، انا كنت جايبه الاخضر قبل كده صح. استنوا، ده اصفر، ده ازرق، ده اورانج. ايه ده؟ ايه الكثافه دي؟ ده اهو يا عم، اهو سهل اهو، قلت لكم هحله.